kako ocenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiju Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Oni po mjestu, lepo se ima.
Lepo pozdravljeni na Radiju Študent v oddaji Urbi et Orbi. Poslušate FM na frekvenciji 89,3 in danes v urbanistični oddaji predstavljamo idejo o ljubljanski viseči železnici. Ideja se je porodila, ko sem poleti obiskal mesto Wuppertal v Nemčiji, natančneje v Porurju, torej zahodna gostonaseljena nemška pokrajina, kjer so v tem mestu že več kot 100 let nazaj zgradili en prav poseben model javnega prevoza, in to je železnica, ki visi na kolesih in na tirih in je pravzaprav suspendirana, če uporabimo to tujko, iz tračnic, ki so speljane na takih dvonožnih tramovih iz jekla, stebrih, pardon, iz jekla nad reko Wupper. In ta linija je dolga 13 kilometrov, nekaj čez, in poteka nekako samo v eni trasi, v eni liniji, tako da imamo samo pravzaprav eno linijo tega javnega prevoza. Je ena taka turistična zanimivost, da bi na tej točki rekel že skoraj da svetovna znamenitost. Začel so graditi leta 1898 in jo dokončali leta 1901. In v Evropi jih je takih železnic le 5. So seveda tudi drugod po svetu, recimo v Aziji, tja se zdaj ne bomo spuščali, recimo v Ameriki, v Memphisu je bila do nedavnega takšna železnica, pa so jo zaprli. Recimo v ruskem Krasnodarsku so jo pred kratkim odprli. Tale v Wuppertalu pa še kar kljubuje vremenu in času, že več kot 120 let. In je pravzaprav zelo efektivna, dokaj hitra. Dvomem sicer, da je zares ekonomsko povsem upravičena, a ne? Ampak nekaj teh takšnih belih slonov, kot se imenuje take velikopotezne projekte, ki potem več stanejo, kot prinesejo, si Nemčija pač lahko privošči. A ne? V Nemčiji imamo recimo še v Dresdnu, v Düsseldorfu, in v Dortmundu, prav tako v Porurju, takšne železnice, viseče železnice, je pa res, da vse skupaj niso dolge niti za polovico toliko kot ta v Wuppertalu. In če se malo vprašamo, zakaj prav tam, ne, in to mesto pogledamo odkole iz zraka, je tako jasno, da je ujeto v osko dolino, kjer se je pač to industrijsko mesto razvilo in ker je bila v bližini seveda jeklarska industrija, je bilo dokaj prikladno in poceni zgraditi takšen prevoz, linijski prevoz, ki je ogromne količine delavcev lahko pripeljal na delovno mesto. Jeklo in tehnika sta to omogočili, Omogočil jo je pa na nek način tudi čas. Ne. V začetku 20. stoletja, ne, ki je bilo znano po hitrem tehnološkem razvoju, je bil takrat nek zenit industrialne dobe, ne, ko so potekale svetovne razstave, ne, World Fair, ne, razna tehnološka čudesa so nastajala po celem svetu. Ne, takrat so bili taki pilotni projekti nekaj bolj skoraj vsakdanjega. No, tudi v Ljubljani, recimo, konc koncev, je takrat začel obratovati tramvaj, ki je bil eden takih največjih pravzaprav infrastrukturnih projektov po izgradnji južne železnice na naših tleh. Tako da, ko preučimo vse to, se vprašamo, ne, kaj pa Ljubljana? Zakaj pa Ljubljana ne bi bila primerna za takšen projekt? Ne? Ni jeklarsko mesto, ne, ima pa ravno tako osko grlo, vsaj na vzhodnih upadnicah. Ne? Prav tako ima težave z prostorom, z nivojskimi prehodi, recimo poglobitev železnice je bila ena taka tema, ki je Ljubljančane dolg časa zanimala, kako prit, ne, iz vzhoda v center, ne, je velik podvig, ker ima Zaloška cesta, edina upadnica, ne, ki ima v tem ključnem delu samo dva pasova. In kam postaviti pravzaprav, recimo, ne, kam bi danes sploh tramve postavili? Ne, kam bi železnico postavili, kje sploh avtobusi še lahko peljajo, ne, ulice so dokaj oske in center Ljubljane je pač ujet med Rožnik in Grajski grič in v nadaljevanju Golovec. Tako da, ne, postavitev enega tacga viseče trase železnice nad Ljubljanico, ne, ki je v bistvu neizkoriščen prostor, se sliš v ideji zelo fajn. Treba je še omeniti, da obstaja razglednica, objavljena tudi na spletni strani pod temle prispevkom za današnji Urbi et Orbi, kjer je prikazan eden izmed, ne, tako v kotu se pravzaprav skriva ta Švebeban, ne, ki je narisan tja kot eno izmed prevoznih sredstev prihodnosti. Ne, in Ljubljana je pač neka izložba teh vseh mogočih stvari, ki letijo po luftu, tehnoloških čudežev, avtomobilov, takšnih in drugačnih kombiniranih prevozov, cepelinov in tako naprej. Ne. Konc koncev tudi cepelin je bil v tem času, na začetku 20. stoletja, eno tako uspešno, futuristično prevozno sredstvo, ki je danes pravzaprav čist izumrlo. Ne. Tako da, Ljubljana je definitivno, vsaj v teoriji, kandidat za nekaj tazga in trasa bi recimo lahko šla od Fužin, ne, vse do centra in se potem obrnila in po Grubarjevem kanalu nazaj do Sotoča pri Štepanskem naselju oziroma pri Mostah. In ta trasa v osnovi ni nekaj novega. Mestna občina je izdala tudi en dokument na to temo. Želeli bi si namreč urediti plovnost Ljubljanice in na Ljubljanici vzpostaviti ladijsko prevozno linijo, torej rečni avtobus, ampak dajmo najprej pogledati, zakaj se to sliši tako malo neverjetno, zakaj je to v teoriji spet odlična rešitev, ampak v praksi veliko teže izvedljiva. Ne? Ljubljanica ima od centra do Fužin pravzaprav tri zapornice, če ne Ja, mislim, da so 3 in 1 na Gruberjevem kanalu, tako da v bistvu 4 zapornice, ki uravnavajo vodostaje in so zelo pomembne za to, da Ljubljanica ne poplavlja. Res se je v preteklosti velik tovora prevozil po Ljubljanci, čovni so oskrbovali Ljubljano in Vrhniko že od rimskih časov naprej, oziroma takrat Emono in Naoportus, kot sta se imenovala. Veliko imamo dokazov, da je bil rečni prevoz pravzaprav kar pomemben, vse do izgradnje železnice. In še potem, vemo, da po ladici, po Ljubljanici še vedno plujejo turistične ladice, v poletju razni superi in veslači, od Špice proti Ižanki, tam dol se največkrat zadržujejo, ker tam je Ljubljanica zelo mirna, široka in skoraj vedno dovolj polna, nikoli ne presahne, tako kot recimo niže, recimo že pri Cukrarni, zaradi zapornic danes Ljubljanica večkrat skoraj presahne v sušnem obdobju in nasprotno v deževnem obdobju vodostaje tako naraste, da pravzaprav sega skoraj do teh nog, recimo, oziroma podpornih stebrov mostov, recimo, v mostah, ali pa, kjer bi bil še kakšen tak primer, recimo na Fužinah in tako naprej, kljub vsem tem zapornicam. Tako da, če bi želeli Ljubljanco narediti prevozno za efektiven rečni avtobus, bi moral postaviti verjetno vsaj ene zapornice malo naprej od Špice in tako ločati v bistvu Špico od tega veslaške proge oziroma struge Ljubljanice in tako zmanjšati pač plovnost po tem delu, da bi potem lahko v primeru prevelike količine vode pač zaprl Ljubljanico že pred centrom. Hkrati pa bi moral nekako odpreti zapornice, Plečnikove zapornice, zapornice na Grubarjevem kanalu in zapornice v Štepanskem naselju ter v Fužinah, da bi lahko pač avtobus zares efektivno plul po Ljubljanici. Zdaj v času visokega vodostaja je seveda tudi pretok zelo velik in plovnost veliko težja, tako da tukaj je bil še ta problem, verjetno bi bilo treba poglabljati strugo, verjetno bi bilo treba narediti nekakšno postajališča, vemo pa, da je na brežje Ljubljanice pravzaprav namenjeno parkom Parks and Recreation, parkom in rekreaciji. Skratka, oddihu, ne pa zares prevozu. In seveda, če bi poskušali izenačiti vodostaj, recimo v Štepanskem naselju in v centru, recimo na Špici, bi to pomenili, da bi se moral pri Štepancu višina gladine bi se morala tam dvigniti, medtem ko bi to pomenilo, da pri recimo Plečnikovih Štengcah gladina nekoliko pade. Tako da vse te probleme bi povzročila neka rečna proga. Po drugi strani je pa treba vedeti, da, kar sta seveda zagovarjala tudi urbanista in podžupan Ljubljane, da je Ljubljana najbolj primerna za mestno oziroma primestno železnico, neko verzijo S-bana. O tem smo že večkrat govorili tudi oddaji Urbi et Orbi. Imamo seveda traso železniško do Zaloga, ki pravzaprav bi lahko, če bi se pač modernizirala in če bi se postavilo postajališča, služila kot neka ta peta vpadnica v Ljubljano in razbremenila Zaloško cesto. Tako da Tukaj bi moral seveda rečni promet konkurirati vlaku, konkurirati bi moral še vedno avtobusu in glede na to, da pač hitrost teh plovil ni velika, ne, vprašljiv je tudi pogon, so to zdaj čovni na dizel oziroma na fosilna goriva, ne, in spet povzroča onesnaženje, ne, ali si želimo imeti Ljubljanco za prevoz, ali jo želimo res narediti, kot je bilo že večkrat obljubljeno, najprej do leta 2012, pa potem do 2020, do 2024 in zdaj, ne vem, do 2030 sklepam, da se bomo Ljubljanci lahko tudi kopali. Tako da eno in drugo verjetno ne bo šlo. Tretja stvar, ne, pa še to, da rečni kapitani, ne, v tem primeru bi dobili konkurenco in sploh, če bi se gladina vode znižala, bi bila pač Ljubljanica pravzaprav samo še en globok kanal, po katerem bi prišel od točke A do B, ne pa se šel spet, ne, kot smo prej omenili, oddahant, spočit, spit pivo in tako naprej. O tramvaju smo tudi že veliko povedali, zakaj tramvaja ne bo, sploh pa ne bo pelel skozi center. Tramvaj bi bilo preprosto predrago ponovno spostaviti, niti ne bi bil več smiselen, ker so avtobusne linije, rumeni pasovi že tok časa v funkciji, da pač nek tramvaj z neko čist novo, mi moramo imeti seveda čist novo glavno postajo, čist novo remizo, na novo bi morali potegniti kable, tako da mislim, da san o tramvaju je bilo konec takrat leta 58, ko se je tramvaj dokončno poslovil iz Ljubljane. Ne? In zdaj, ko smo obdelali vse te, ne, bolj futuristične opcije, lahko menimo še avtobus. Ne? Avtobus pa recimo prevozu ob strugi Ljubljanice oziroma po strugi Ljubljanice oziroma nad strugo Ljubljanice verjetno po hitrosti res ne bi mogel konkurirati, dokler se seveda ceste ne bi toliko sprostile, da bi tudi avtobus tekoče prišel v prometni konici od Zaloga do centra. Tako da zdaj, ko smo obdelali neke te alternative nekemu Švebebanu, pa si poglejmo prednosti, kaj bi to za Ljubljano pomenili. Se pravi, prva prednost Švebebana, ne, bi bil, da bi bil seveda hitrejši kot ladja, verjetno hitrejši kot avtobus in ne prav tako hiter kot železnica. Ne bi zasedil pravzaprav nič prostora, ker bi se podporni stebri uprli na te strme brežine Ljubljanice. Potekal bi ravno tam, kamor železnica ne seže, ne, glavno postaja je vendar dokaj izven centra v Ljubljani. Postal bi mogoče celo turistična atrakcija in bil res dolgoročna rešitev za razbremenitev vzhodne opadnice. Potem lahko pozabimo na vse, kar smo prej omenjali, ne, in se pač vozimo s Švebebanom oziroma visečo železnico. Razbremenil bi tudi nabrežja. Zdaj, nabrežje v centru je kar gosto, kako bi rekel, ker težko se prebijemo skozi včasih, ne, odvisno od tega, takrat ravno dostavljajo kombi, je takrat veliko kolesarjev, ki se vozijo v službo in ali je takrat veliko turistov, ki posedajo na Petkovšku, ampak Švebeban bi bil definitivno rešitev za to, ne samo zato, ker bi se ti ljudje, ne, prevažali raj z visečo železnico, ampak tudi zato, ker verjetno ne bi hotel noben pit kave za 3 evre med tem, komu mimo drvi vlak s kolesi na strehi. Tako da edini pravzaprav večji plus, ne, bi bil, da je ta rešitev cenejša kot recimo podzemna železnica. Če bo Ljubljana še naprej rasla s tako hitrostjo kot zdaj, ne, bo čez 50 let verjetno že aktualno vprašanje podzemne železnice. Ne, glede na to, da se Ljubljana ni odločila za poglobitev oziroma da se država ni odločila za poglobitev, to moramo kle ločiti, bo ne, slejko prej začel promet, bo slejko prej promet toliko narasel, da se bomo vprašali, zakaj pa ne bi mogoče samo ne, enega tira pravzaprav potegnili pod zemljo in se prevažali z njim. Ne. In zdaj seveda na očitne slabosti takšne železnice. Ja, prvo je definitivno uničenje arhitekturne dediščine. Čeprav jaz osebno ne bi temu rekel uničenje, jaz bi temu rekel nadgradnja. Ampak ta tema je definitivno sporna. Ne, konc koncev so te srednje evropske Benetke in ta pot, to nabrežje, Plečnikovo ureditev, ne, pač toliko ikonični, da si težko predstavljamo, da bi jo podredili pač samo funkcije. Ne. Pač konc koncev je to nek estetski spomenik, arhitekturni spomenik Ljubljane, kjer se zares izoblikuje prav ta specifičen arhitekturni slog Ljubljane, ne, ki pač nakazuje njeno identiteto in če bi postavil Švebe ban, bi seveda ta identiteta povsem spremenila. Je pa res, da recimo v Wuppertalu, ki sem ga po letu obiskal, nekako nisem imel tega občutka, ne? Ampak v Wuppertalu je ta železnica tam že 120 let in se je mesto prilagajalo na njo, tako kot se je ona mesto. V Ljubljani bi bilo pa tako, da bi se moralo mesto posem prilagoditi takmu velikemu posegu. Seveda bi odvrnilo turiste in prebivalce zaradi hrupa, seveda bi lahko povzročala takšna železnica probleme, ne, in nevarnost. Tudi Švebe ban v Wuppertalu je imel v 90-ih letih eno nesrečo, kjer je kar nekaj ljudi umrlo, nekateri so na srečo preživeli, ampak eden izmed teh vagonov je treščil v reko, ki seveda ni bila dovolj globoka, da bi prav posebej ublažila padec. Ne. Tako da je res, da je to edina večja nesreča te železnice v stoletnem delovanju, ampak vseeno je to ena stvar, ki je treba kle vzeti v zakup, premisliti in konc koncev je Ljubljana tudi na potresnem območju, tako da bi to povzročil še više stroške gradnje. Kot sicer visoki stroški so pač klenik alfa in omega takih infrastrukturnih projektov. Predvsem pa mislim, da Wuppertal v Ljubljani je, Švebe ban v Ljubljani ni v pravem času, da se o njem ne pogovarjamo v pravem času. Časi za to so nažalost minili. Tako da ob vsem tem, kar smo povedali o Švebe banu, o Ljubljani, o transportu, dajmo kle narest en zaključek in to na točki, da kjer bi v bistvu kratkoročno Švebe ban najbolj prizadel Ljubljano. Ne. In če sem tukaj malo ciničen, jaz mislim, da so to lučke. Ne. Ker če bi potegnili železnico nad Ljubljanico skozi center, je z lučkami konec. Ne. In potem bi si moral v bistvu cel mestni aparat izmisliti nekaj novega. Ne. En nov razlog za to, da ljudje, prebivalci, meščani Šiške, spodne Šiške, centra, Rožne doline in Trnovga ne bi mogli pridati decembra domov. Ne. En nov razlog, da je kuhanček v centru 5 evrov ali koliko. En ne, nov sistem v bistvu prodajanja enega in istega artikla, ne, ene in iste zgodbe skozi leta. Ne, neki novega, da bi se decembra zapomnili vse te garažne hiše, parkirne hiše v Ljubljani. Ne, in mislim, da to res ne bi šlo skozi. Razen, če bi res železnico polo krasil, ne, in da bi ljudje šli na veliko to gledati, kar ne dvomim, da bi, ampak je pa res, da niso vsi tako entuzijastični, kot smo urbanisti za take stvari. In naenkrat, ne, bi ti lahko sred decembra ali pa takole, ne vem, 27. decembra se zvečer zapelil čez Ljubljano in ne bi čakal eno uro v vrsti na levem pasu za uvoz do Trga Republike. Ne. Tivoli ne bi bil zabasen, ljudje ne bi parkirali po ulicah, ne, ljudje se ne bi gužali, ne bi bilo terorističnih napadov, ne, recimo zdaj, tako kot je bil v Nemčiji, ne bi bilo ljudem dost, pa bi nekdo kar zapelil avta vso to množico. Ne. Mislim, ne, vse to bi Ljubljana zgubila s tem. Ne. Ugasnila bi zadnje lučke in ugasnila bi duša mestne občine, kot jo poznamo, ali pa kot take, kot radi rečejo filozofi. Ampak šalo na stran, pač Švebeban ali pa rečni prevoz sta zaenkrat pod velikim vprašanjem. Jaz si celo upam trditi, da bomo vse druge rešitve prevoza izčrpali, preden se lotimo kakšnega tazga projekta. Ne, ker konc koncev je politika takšnih posegov v Sloveniji neobstoječa. Ne? Politika zapiranja mestnega jedra gre pa z njo v nasprotju. Ne. Tako da jaz mislim, da bo v prihodnosti v mestu še več turistov, več lučk in nobenega Švebebana, lahko si ga pa narišete. Ali pa greste obiskat Wuppertal. Tako kot sem šel jaz, Pavel Lipovšek, ki sem pripravil danes to oddajo. Za regler je bil Oli. Zdaj se bo pa za mikrofon vrnil vaš ljubi špiker, Lawrence. Jaz pa s tem zaključujem. Seveda moram sam še pred koncem na hiter moment, da Urbi et Orbi pripravlja to že dolg napovedovano sago o zgodovini Ljubljane, ampak se preprosto odvija toliko stvari, da ne pridemo skozi. Med drugim novi zakoni na področju stanovanj, davkov, Airbnb in tako naprej, o čemer bomo slej kaprej morali kakšno tudi reči. Hvala za poslušanje, se slišimo prihodnji mesec.
Kako ocenjujete higienu v gradu?
Pa dobro. Dobro ide v grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiu Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Volim po mestu, lepo se ima.